16-րդ գլուխ, որտեղ ֆիքսն այնպես է ձևացնում, թե ոչինչ չգիտի իրեն ասված բաների մասին։ Ռանգունը, հնդկական և արևելյան ընկերության շոգենավերից մեկը, որ նշանակված էր հնդկական և չինական ծովերի վրա նավարկելու համար, երկաթից կառուցված պտուտակավոր մի շոգենավեր 1770 տոննա տարողությամբ և 400 ձիաուժով։ Այդ շոգենավը իր արագությամբ հավասար էր Մոնղոլիային, բայց նրա հարմարությունները չուներ։ Այդ պատճառով էլ Միսիս Աուդան այնպես լավ չէր տեղավորվել, ինչպես ցանկանում էր Ֆիլիաս Ֆոգը։ Թեև մինչև Հոնկոնգ 3500 մղոն տարածություն էր, այսինքն 11 կամ 12 օրվա ճանապարհ, այնուամենայնիվ դեռատիկինը դժգոհ չէր։ Ուղևորության առաջին օրերին Միսիս Աուդան ավելի մոտիկից ծանոթացավ Ֆիլիաս Ֆոգին։ Ամեն առիթին նա իր ջերմ երախտագիտությունն էր հայտնում նրան։ Պաղարյուն ջենտլմենը նրան լսում էր, գոնե արտաքուստ այդպես էր թվում, ծայրահեղ սառնասրտությամբ, և ոչ մի բառով կամ շարժումով չէր արտահայտում հուզման որևէ նշան։ Ֆիլիաս Ֆոգը միշտ հետևում էր, որ դեռատիկինը ոչ մի բանի պակասություն չունենա։ Որոշ ժամերին Ֆիլիաս Ֆոգը գալիս էր Միսիս Աուդայի մոտ, եթե ոչ խոսելու, գոնե լսելու համար։ Այդ կնոջ հանդեպ նա կատարում էր ամենախիստ քաղաքավարության պահանջված բոլոր պարտականությունները, բայց այնպիսի շնորհքով և ճշտությամբ, որ կարծես թե այդ նպատակի համար սարքված մի ավտոմատ ինքնաշարժ լիներ։ Միսիս Աուդան չէր հասկանում դրա պատճառը, բայց պասպարտուն մասամբ նրան ծանոթացրել էր իր տիրոջ տարօրինակ բնավորության հետ։ Նրան պատմել էր, թե ինչպիսի գրազի հետևանքով է, որ Ֆիլիաս Ֆոգը պտտվում էր աշխարհի շուրջը։ Միսիս Աուդան ժպտացել էր, ինչ էլ լիներ, նա իր կյանքը նրան էր պարտական, իսկ նրա ազատարարը ոչինչ չէր կորցնում, որ դեռատի հնդկուհին նրան տեսնում էր իր երախտագիտության ակնոցով։ Միսիս Աուդան հաստատեց այն բոլորը, ինչ ուղեցույցը պատմել էր նրա մասին։ Իսկապես նա այն ցեղից էր, որ առաջին տեղն էր բռնում հնդկական ցեղերի մեջ։ Բազմաթիվ պարսիկ վաճառականներ Հնդկաստանում մեծ կարողության տեր են դարձել բամբակի առևտուր անելով։ Նրանցից մեկը, Ջեյմս Ջեջի Փոյը, ազնվականի կոչում էր ստացել անգլիական կառավարությունից, իսկ Միսիս Աուդան Բոմբեյում բնակվող այդ հարուստ ազնվականի ազգականն էր։ Նա հույս ուներ Հոնկոնգում գտնել այդ մեծահարուստի եղբոր որդուն, Ջիջիհին։ Սակայն Միսիս Աուդան վստահ չէր, թե արդյոք նրա մոտ կգտնի ապաստան և օժանդակություն։ Նրա այդ կասկածին Ֆիլիաս Ֆոգը պատասխանեց, որ կարիք չկա մտահոգվելու, թե ամեն ինչ կվերջանա մաթեմատիկական ճշգրտությամբ։ Ճիշտ այդպես էլ նա ասաց։ Դեռատիկինը արդյոք հասկացավ այդ սոսկալի խոսքի իմաստը։ Հայտնի չէ, բայց եվ այնպես իր խոշոր աչքերը, որոնք հստակ էին ինչպես Հիմալայի սրբազան լճերը, հառեց Ֆիլիաս Ֆոգի աչքերին։ Սակայն անխոցելի Ֆոգը, սովորականի նման զսպված, կարծես թե այդ լճի մեջ նետվող մարդ չէր։ Ռանգունի ուղևորության առաջին օրերն անցան սքանչելի պայմաններում։ Եղանակը նպաստավոր էր։ Հսկա ծովախորշային մասը, որ ծովայինները բենգալյան են անվանում, բարենպաստ էր ուղևորության համար։ Ռանգունից շուտով տեսան մեծ անդաման կղզին, գլխավոր կղզիների այդ խմբում, որի Սեդլպիկ գեղեցիկ լեռը իր 2400 ոտնաչափ բարձրությամբ շատ հեռվից որպես ուղեցույց էր ծառայում նավերին։ Շոգենավը գնում էր եզերքին բավականաչափ մոտիկ, բայց կղզու վայրենի պապուասները չերևացին։ Այդ ցեղին պատկանողները մարդկային սանդուղքի ամենաստորին աստիճանի վրա են գտնվում, սակայն անարդար կերպով նրանց մարդակեր են համարում։ Այս կղզիների տեսարանը հրաշալի էր։ Ծովեզերքի մոտ երևում էին արմավենիների, բամբուկենիների, մուսկատենիների, հսկա միմոզաների ընդարձակ անտառներ, իսկ ավելի հեռվում ուրվագծվում էին լեռների գեղեցիկ սիլուետները։ Ծովի ափերին հազարներով վխտում էին սալանգան կոչված թռչունները, որոնց բները որպես ուտելիք չափազանց հարգի են երկնային կայսրության մեջ։ Անդաման կղզիների խմբի այս գեղեցիկ տեսարանը շատ շուտ անցավ, ու Ռանգունը արագորեն ուղվեց դեպի Մալակայի նեղուցը, որից անցնելով շոգենավը պիտի մտներ չինական ծոցը։ Ինչ էր անում այս ուղևորության ընթացքում ոստիկանական գործակալ Ֆիքսը, որ այնքան ձախորդ կերպով տարվել էր շուրջերկրյա ճանապարհորդության մեջ։ Կալկաթայից մեկնելիս նա պատվիրել էր ձերբակալման հրամանագիրը այնտեղ հասնելու դեպքում շտապ ուղարկել Հոնկոնգ, ապա տեղավորվել էր Ռանգունի մեջ առանց նկատվելու պասպարտուից և հույս ուներ թաքնված մնալ մինչև Հոնկոնգ հասնելը։ Հայտնվելու դեպքում բավական դժվար կլիներ բացատրել իր ներկայությունը շոգենավի վրա, առանց կասկածի առիթ տալու պասպարտուին, որը նրան Բոմբեում էր կարծում։ Սակայն դեպքերն այնպես դասավորվեցին, որ նա ստիպված եղավ կրկին հանդիպել այդ բարի տղային։ Թե ինչպես, այդ կիմանաք քիչ հետո։ Ոստիկանական վերահսկիչի բոլոր հույսերը և ցանկությունները այժմ կենտրոնացած էին աշխարհի մի կետի, Հոնկոնգի վրա, որովհետև շոգենավը շատ կարճ ժամանակով էր կանգ առնում Սինգապուրում, այնպես որ այդ քաղաքում ֆիքսը ոչինչ չէր կարող անել։ Ուրեմն մնում էր միայն Հոնկոնգը, որտեղ պետք էր ձերբակալել Ֆիլիաս Ֆոգին։ Հակառակ դեպքում գողը նրա ձեռքից կխուսափեր, այսպես ասած, անվերադարձ կերպով։ Հոնկոնգը դեռևս անգլիական հող էր, բայց արդեն վերջին այդ գծի վրա։ Նրանից այն կողմ Չինաստանը, Ճապոնիան, Ամերիկան Ֆիլիաս Ֆոգի համար համարյա ապահով երկրներ էին։ Հոնկոնգում, եթե վերջապես ստանար ձերբակալման հրամանագիրը, որը հավանաբար նրա հետևից գալիս էր, ֆիքսը կարող էր ձերբակալել Ֆիլիաս Ֆոգին ու հանձնել տեղական ոստիկանության ձեռքը։ Ոչ մի դժվարություն։ Բայց Հոնկոնգից հետո ձերբակալման հրամանագիրը միայն բավական չէր, անհրաժեշտ էր նաև հանձնման որոշում։ Դա պատճառ պետք է լիներ գործի ուշացման, ձգձգման, ամեն տեսակ արգելքների։ Այդ բոլորից պիտի օգտվեր Խաբեբան և անհետ կորչեր։ Եթե գործը Հոնկոնգում չհաջողվեր, հետագայում եթե ոչ անհնար, ապա շատ դժվար կլիներ նրա իրագործումը։ Ուրեմն, ասում էր ինքն իրեն ֆիքսը խցիկում անցկացրած երկար ժամերին, կամ հրամանագիրը Հոնկոնգում ինձ կհասնի և ես կձերբակալեմ գողին, կամ չի հասնի, և այդ ժամանակ ես ամեն գնով պետք է աշխատեմ ուշացնել նրա մեկնումը Հոնկոնգից։ Ինձ չհաջողվեց Բոմբեում, չհաջողվեց Կալկաթայում։ Եթե Հոնկոնգում էլ չհաջողվի, ես կորցնում եմ իմ վարկը։ Ինչ գնով էլ լինի, պետք է այս գործը հաջողեցնել։ Բայց ինչ միջոցի պետք է դիմել, եթե անհրաժեշտ լինի այդ անիծյալ ֆոգին ճամփից ետ պահելու համար։ Ֆիքսը որոշել էր ծայրահեղ դեպքում ամեն ինչ պարզել պասպարտուին, հայտնել նրան, թե ով է իր տերը, որին նա ծառայում է, իհարկե առանց նրա կատարած գողությանը մասնակից լինելու։ Պասպարտուն ամեն ինչին տեղեկանալով, վտանգի մեջ չընկնելու համար անկասկած իրեն ֆիքսի կողմը կանցներ։ Սակայն դա մի վտանգավոր միջոց էր, որը միայն ծայրահեղ դեպքում կարելի էր գործադրել։ Եթե Պասպարտուն այդ մասին մի խոսքի սկսեր Ֆիլիաս Ֆոգին, ամբողջ գործը վերջնականապես կտապալվեր։ Ոստիկանական վերահսկիչը, ինչպես տեսնում եք, մեծ մտահոգության մեջ էր, սակայն Միսիս Աուդայի ներկայությունը շոգենավի վրա նրան նոր հույս ներշնչեց։ Ով էր այդ կինը, ինչ դեպքերի հետևանքով էր, որ նա ընկերակցել էր Ֆիլիաս Ֆոգին, անկասկած Բոմբեի ու Կալկաթայի միջև էր տեղի ունեցել նրանց հանդիպումը, բայց թերակղզու ո՞ր կետի վրա, միթե պատահմամբ է, որ Ֆիլիաս Ֆոգն ու Դեռատի հնդկուհին միմյանց հանդիպել էին։ Գուցե այդ ջենտլմենն իր ուղևորությունը Հնդկաստանում կատարել էր հատկապես այդ չքնախ, իսկապես որ չքնախ կին, որին ֆիքսը տեսել էր Կալկաթայի դատարանում, կնոջը հանդիպելու նպատակով։ Հասկանալի է, թե ոստիկանական գործակալը ինչքան էր շահագրգռված այդ խնդրով։ Նա մտածում էր, չլինի այստեղ մի հանցավոր առևանգում կա։ Այո, անկասկած այդպես է։ Այդ միտքը տպավորվեց ֆիքսի ուղեղի մեջ, և նա երևակայեց, թե ինչպես կարող էր օգտվել այդ գործից։ Այդ կինը ամուսնացած էր թե ոչ, միևնույն էր, առևանգումը տեղի էր ունեցել, և Հոնկոնգում առևանգողի դեմ կարելի էր այնպիսի գործ բանալ, որ նույնիսկ դրամով չկարողանար գլուխն ազատել։ Սակայն չպետք է սպասել, որ ռանգունը Հոնկոնգ հասնի։ Ֆիլիաս Ֆոգը զզվելի սովորություն ուներ մի շոգենավից մյուսը ցատկելու, և նախքան գործ բաց անելը նա կարող էր ծլկել։ Անհրաժեշտ էր ուրեմն անգլիական իշխանությանը տեղեկացնել և հայտնել ռանգունի ուղևորի մասին, նախքան Ֆիլիաս Ֆոգի շոգենավից դուրս գալը։ Դժվար գործ չէր դա, որովհետև շոգենավը կանգ էր առնում Սինգապուրում, որը հերագրական գծով միացած էր չինական ափին։ Սակայն գործի անցնելուց առաջ և ավելի վստահ լինելու նպատակով ֆիքսը որոշեց հարցուփորձ անել Պասպարտուին։ Նա լավ գիտեր, թե ինչքան հեշտ էր խոսեցնել այդ տղային։ Այդ պատճառով էլ նա վճռեց թաքստոցից դուրս գալ։ Ժամանակը անցնում էր, հոկտեմբերի 31-ն էր, հաջորդ օրը ռանգունը կլիներ Սինգապուրում։ Նույն օրն իսկ ֆիքսը խցիկից դուրս գալով բարձրացավ նավի տախտակամածի վրա, նպատակ ունենալով առաջինն ինքը մոտենալ Պասպարտուին և մեծ զարմանք հայտնել նրան հանդիպելու համար։ Պասպարտուն զբոսնում էր շոգենավի առաջակողմում, երբ ոստիկանական վերահսկիչը վազեց դեպի նա բացականչելով, Դուք էլ ռանգունի վրա եք։ Պարոն Ֆիքսը շոկենավի մեջ, պատասխանեց Պասպարտուն, չափազանց զարմացած, ճանաչելով Մոնղոլիա նավի իր ուղեկցին։
Ինչպես, չէ՞ որ Բոմբեյում բաժանվեցինք, եւ հանկարծ ձեզ նորից տեսնում եմ այստեղ, բայց չլինի դուք էլ եք աշխարհի շուրջը պտտվում։
Ոչ, ոչ, ասաց Ֆիքսը։ Մտադիր եմ կանգ առնել Հոնկոնգում, համենայն դեպս մի քանի օր։
Ա, արտասանեց Պասպարտուն զարմացած։ Բայց ինչպես է, որ Կալկաթայից մեկնելուց հետո ձեզ շոկենավի վրա չեմ հանդիպել։
Գիտեք ինչ, մի քիչ հիվանդ էի, ծովի հիվանդություն, ամբողջ ժամանակ պարկած էի։ Բենգալյան ծովախորշը ինձ վրա այնպես լավ չի գալիս, ինչպես Հնդկական օվկիանոսը։
Իսկ ինչպես է ձեր տերը, Ֆիլիաս Ֆոգը։
Ողջ առողջ, եւ իր կազմված շվացուցակի նման ճշտապա, ոչ մի ուշացում։
Հա, պարոն Ֆիքս, դուք դեռևս չգիտեք, որ մի ջահելտիկին կամ ես հետ։
Մի ջահելտիկին, հարցրեց ոստիկանական գործակալը, ցույց տալով, թե ոչինչ չի հասկանում նրա ասածից։
Պասպարտուն իսկույն ամեն ինչ հայտնեց։ Նա պատմեց Բոմբեի կրատան արկածը, փղի գնումը 2000 ֆունտ ստերլինգով, սուտի գործը, աուդային փախցնելու դեպքը, Կալկաթայի դատարանի դատավճիռն ու գրավականով ազատվելը։ Ֆիքսը, որ այդ դեպքերի վերջին մասին ծանոթ էր, բոլորովին անտեղյակ ձևացավ։ Իսկ Պասպարտուն մեծ հաճույքով պատմում էր իր արկածների մասին մի այնպիսի ունկնդրի առաջ, որը մեծ հետաքրքրությամբ էր լսում։
Բայց վերջապես, հարցրեց Ֆիքսը, միթե ձեր տերը մտադիր է այդ կնոջը իր հետ Եվրոպա տանել։
Ոչ, պարոն Ֆիքս, ոչ, մենք նրան պարզապես կհանձնենք Հոնկոնգում նրա մի հարուստ ազգականին։
Հարցը փակվեց, ասաց ինքն իրեն Ֆիքսը, թաքցնելով իր հուսախապությունը, ապա դառնալով Պասպարտուին ասաց.
Մի բաժակ ջին չեք խմի, պարոն Պասպարտու։
Հաճույքով, պարոն Ֆիքս, արժե ռանգունի վրա միմյանց հանդիպելու արդիվ մի բաժակ կոնցել։